bjarga marsnagistepnum. Jeg kunne hugsa meg hørst landsforsmannen greia fra hver er Sorsna kommuna hefur bjóðað sér til hér til. Jeg minnist en grein i Haldjón stóð sosial nú fyrir versinu nekru mannen søgjan er kommunan hefur bjóðað sér til að planera og projektera og hversa søgnum og vi er nú viri upp mot 30 miljoner kronum til þessa verskattlan og til langur veri líka kostnum frá mæla vegin. Umframt til að svo við Sorsna kommuna villi til að vera inn og keipa byggningarna som vi leysir nú og hendan hér, hún hukkborin hér, hvernig landsforsmann heldur til að það skal Sorsna kommuna som skal bjarga verskattlan närmast undan samgångnu, hvað heldur landsforsmann til að takk fyrir að fara formar.
Takk fyrir.